พระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความไพเราะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนด้วยอรรถและพยัญชนะใครได้ฟังก็ล้วนมีใจเอิบอิ่มเบิกบานดุจดอกบัวได้สัมผัสแสงอรุณในยามเช้าแล้วเบ่งบานงดงามฉันนั้นพระธรรมคำสั่งสอนทั้งสิ้นพระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายได้รวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่แล้วจารึกไว้ในรูปพระไตรปิฎกอันควรค่าแก่การเปิดอ่านอย่างยิ่งจึงขอนำท่านผู้ฟังร่วมเปิดพระไตรปิฎกกับพระมหาสมปองมุทิโตในรายการเปิดพระไตรปิฎก
เจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านรายการเปิดพระไตรปิฎกวันนี้ยังนำเรื่องการทำสังคายนาพระธรรมวินัยต่อจากครั้งที่แล้วก็คือการทำสังคายนาครั้งที่3ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับการทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่1ที่จัดขึ้นที่เมืองราชคฤห์สังคายนาครั้งที่2และสังคายนาครั้งที่3วันนี้เป็นการทำสังคายนาครั้งที่3ที่ท่านเรียกว่าตติยสังคายนาซึ่งคำว่าตติยนี้แปลว่าลำดับที่3สังคายนาโดยเนื้อความก็คือการสวดเทียบการสวดเปรียบการสวดที่จะนำมากล่าวพร้อมๆกันเพื่อให้เห็นว่าแต่ละคนที่สวดเรื่องเดียวกันนั้นมีเนื้อหาตรงกันไหมจึงใช้คำว่าสังคายนาโดยความหมายก็คือนำมาสวดเพื่อจะเทียบเคียงกันดูว่าตรงกันไหมเพราะสมัยก่อนนั้นพระเถระผู้ทรงจำพระพุทธวจนะเอาไว้บางท่านก็จำพระวินัยปิฎกทั้งหมดบางท่านจำพระสุตตันตะทั้งหมดบางท่านจำพระอภิธรรมปิฎกทั้งหมดส่วนบางท่านจำทั้งพระไตรปิฎกเลยส่วนบางท่านที่มีความจำไม่มากนักก็จำได้นิกายใดนิกายหนึ่งหรือสุตตะใดสุตตะหนึ่งดังนั้นเมื่อการล่วงไปเพื่อจะให้คำที่เป็นพระพุทธวจนะนั้นมีความถูกต้องแม่นยำจึงนำผู้ที่มีความรู้ความสามารถนั้นมาสวดส่วนที่ตัวเองทรงจำไว้ได้นั้นเพื่อจะเปรียบเทียบเคียงกับคนอื่นดูว่าจำเรื่องเดียวกันแล้วมีคำตรงกันไหมมีเรื่องตรงกันไหมถ้าตรงกันแล้วก็ให้บันทึกเอาไว้แล้วก็นำมาให้หมู่สงฆ์ส่วนใหญ่ยอมรับแล้วก็มีการสอนเพื่อจะให้ลูกศิษย์รุ่นหลังๆได้ทรงจำสืบต่อๆกันไปวิธีอย่างนี้ท่านเรียกว่าสังคายนาบางทีท่านไม่เรียกสังคายนาก็เรียกว่าสังคีติซึ่งคำว่าสังคายนาและสังคีติก็เป็นคำที่มีความหมายอย่างเดียวกันมาจากรากศัพท์อย่างเดียวกันการทำสังคายนาครั้งที่1และครั้งที่2ที่ผ่านไปนั้นนะครั้งที่1เรียกว่ามหาปฐมสังคายนาครั้งที่สองเรียกว่าทุติยสังคายนาและครั้งที่สามที่จะนำมาเล่าในวันนี้เป็นตติยสังคายนาตอนท้ายการทำสังคายนาครั้งที่สองได้เล่าแล้วก็ทิ้งประเด็นเอาไว้ให้เราได้ติดตามว่าในเวลาที่ท่านพระโสณกะเถระได้นำหมู่คณะทำสังคายนาครั้งที่สองแล้วก็ได้สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาเอาไว้แล้วพระเถระเหล่านั้นที่ร่วมการทำสังคายนาครั้งที่สองเนี่ยก็ยังได้พยากรณ์อนาคตเอาไว้ด้วยว่าวันข้างหน้าผู้ที่จะมาสืบทอดพระพุทธศาสนาได้นั้นตอนนี้เป็นเท้ามหาพรหมอยู่บนพรหมโลกชื่อว่าติสสะมหาพรหมดังนั้นพระเถระทั้งหลายจึงได้รวมกันหลังจากทำสังคายนาเสร็จก็เข้าขึ้นไปหาเท้ามหาพรหมนามว่าติสสะไปขอร้องอ้อนวอนโดยพยากรณ์ในอนาคตว่านอกจากท่านแล้วยังไม่เห็นผู้ใดจะสามารถสืบทอดอายุพระศาสนาไว้ได้ขอให้ท่านจงยินดีพอใจต่อการไปถือปฏิสนธิในมนุษย์โลกเถิดท้าวมหาพรหมนานามว่าติสสะผู้นี้ก็สงสัยก็จึงถามกลับว่าข้าพเจ้านี่หรือจะสามารถรักษาคำสอนของพระศาสดาของพวกท่านไว้ได้พระเถระทั้งหลายก็กล่าวรับรองยืนยันว่าถูกแล้วนอกจากท่านแล้วไม่มีใครที่จะยิ่งกว่าแล้วดังนั้นท้าวมหาพรหมเห็นว่าตนแม้จะเป็นพรหมอยู่บนพรหมโลกก็จริงแต่อนาคตจะได้ช่วยจันโรงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยก็มีความปีติยินดี จึงรับคำเอาไว้ว่าเอาล่ะข้าพเจ้าหลังจากสิ้นอายุไขในพรหมโลกนี้แล้วจะพยายามไปถือปฏิสนธิในมนุสโลกไม่ทราบเหมือนกันว่าในหลักการทางศาสนานี้มีกำหนดไว้ได้ไหมผู้เป็นพรหมเองแต่บาลีท่านก็ไม่อยากจะทิ้งความตอนนี้ว่าในเวลาที่ท่านพระมหาเถระทั้งหลายขึ้นไปหาพรหมนามว่าติสสะผู้นี้เนี่ยก็เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าพรหมผู้นี้ใกล้จะสิ้นอายุไขแล้วนะใกล้จะสิ้นอายุไขในพรหมโลกแล้วจะต้องลงมาถือปฏิสนธิตามปกติแล้วพรหมถือปฏิสนธิเนี่ยคงจะไม่ข้ามขั้นจากพรหมโลกมาเกิดในมนุษยโลกนี้เลยเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีบ้างที่ลดหลั่นลงมาตามกรรมของตนส่วนพรหมที่ชื่อว่าติสสะผู้นี้ก็รับคำเอาไว้แต่ว่าท่านจะมาเกิดในมนุษยโลกเลยหรือเปล่าบาลีท่านก็ไม่ได้กล่าวถึงแต่ว่าท่านจะกล่าวถึงในตอนที่ท่านมาถือปฏิสนธิในมนุษยโลกนี้เลยทีเดียวในมนุษยโลกในเรือนของพราหมณ์ชื่อว่าโมกขัลลีก็คือพราหมณ์ผู้นี้อยู่ในตระกูลโมกขัลลีนั่นเองปู่ก็ชื่อโมกขัลละลานะย่าก็ชื่อโมกขัลลีโมกขัลลาโมกขัลลีและแต่ไทยจังเรียกจนตระกูลโมกขัลลีเนี่ยมีการสืบเชื้อสายมานานหลายร้อยปีจนมาถึงยุคนี้ติสสะมหาพรหมจุติจากพรหมโลกแล้วมาถือปฏิสนธิในครรภ์ของนางพราหมณีในตระกูลโมกขัลลีท่านพระสิกขวะกับท่านจันดวัชชีพระเถรสองรูปนี้ต้องย้อนให้สืบเนื่องกับการทำสังขายนาครั้งที่สองตอนทำสังขายนาครั้งที่สองหลังจากที่ครั้งสุดวาระสุดท้ายที่สงฆ์ท่านประชุมกันเพื่อลงมติอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยท่านสิกขวะเถระกับท่านจันดวัชชีเถระไม่เข้าร่วมสังฆกรรมจึงถูกหมู่สงฆ์ลงทันเอาไว้โดยบังคับให้ถูกทำโทษโดยตราความผิดเอาไว้ว่าวันข้างหน้าอีกไม่นานท้าวมหาพรหมนามว่าติสสะจะมาถือปฏิสนธิในมนุษยโลกท่านสิกขวะต้องพยายามทำอย่างไรก็ได้ที่จะให้ติสสะมานพผู้มือมาปฏิสนธิในมนุษยโลกนี้ยินดีในการบวชส่วนท่านจันดวัชชีท่านต้องพยายามทำทุกอย่างที่จะทำให้ท่านติสสะมานพเรียนพระพุทธวจนะได้อย่างครบถ้วนเป็นพี่เลี้ยงท่านสิกขวะมีหน้าที่จะต้องไปเกลี้ยกล่อมทำทุกวิถีทางที่จะให้มนุษย์ที่เกิดขึ้นใหม่ที่นามว่าติสสะที่มาจากพรหมโลกเนี่ยเข้ามาบวชในพระศาสนาให้ได้แล้วก็ท่านจันดวัชชีต้องทำทุกวิถีทางที่จะสั่งสอนพระพุทธวจนะทั้งหมดให้แก่ผู้นี้ให้ได้ดังนั้นภางระในเริ่มต้นก็เป็นภางระอันยิ่งใหญ่ของท่านสิกขวะเถระทั้งสองท่านพระเถระนี้เนี่ยเป็นสัตถิวิหาริกก็คือเป็นลูกศิษย์ของท่านโสนกะผู้เป็นประธานในการทำทุติยสังขายนานั่นเองท่านสิกขวะท่านทราบด้วยญาณวิถีของท่านเพราะเป็นพระอรหันต์ผู้ได้ทั้งอภิญญาได้ทั้งปฏิสัมภิทาทราบวาระแล้วว่าติสสะมหาพรหมนั้นลงมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางพราหมณีในตระกูลโมกขัลลีพราหมณ์ตั้งแต่วันปฏิสนธิเลยท่านสิกขวะเถระออกไปบิณฑบาตผ่านหน้าตระกูลพราหมณ์บ้านนี้ทุกวันทุกวันทุกวันตระกูลนี้ก็ไม่เคยใส่บาตรท่านเลยแม้แต่วันเดียวแต่ก็ยังพยายามไปนะไม่มีเว้นตลอด7ปี7ปีก็แสดงว่าติสสะมานพที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยอายุได้6ปีกว่าแล้วเพราะอยู่ในครรภ์ก็9เดือนแล้วนะอย่างน้อย9ถึง10เดือนก็ต้องอายุ6ปีถ้านับปฏิสนธิในศาสนาท่านจะนับตั้งแต่ปฏิสนธิก็จะนับว่ามีอายุได้7ปีจนถึง7ปีเนี่ยนะท่านพระสิกขวะเถระท่านก็ยังเที่ยวบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านพราหมณ์ผู้นี้อยู่ผ่านตระกูลนี้ทุกวันทุกวันที่เดินผ่านบ้านนี้ไม่มีผู้ใดเลยแม้แต่คนเดียวแม้แต่คนใช้ในบ้านแม้แต่คนทำงานอยู่หน้าบ้านไม่ทักทายท่านเลยไม่พูดคำใดๆกับท่านเลยแต่มาวันนี้สาวใช้ในบ้านคนหนึ่ง ออกมานอกบ้านเห็นพระเถระกำลังเดินบิณฑบาตผ่านไปทำท่าจะยืนรับบิณฑบาตที่หน้าบ้านสาวใช้ผู้นี้กราบเรียนท่านพระเถระด้วยความไม่ค่อยจะศรัทธานักว่านิมนต์ท่านไปข้างหน้าก่อนเถิด7 ปีได้ยินคำนี้วันนี้เองก่อนหน้านี้ไม่มีใครมาทักทายว่าด้วยคำใดๆเลยในระหว่างที่ท่านเดินเลยหน้าบ้านพราหมณ์ผู้นี้ไปเช้าวันนั้นพราหมณ์ผู้เจ้าของตระกูลคือโมคคัลลีพราหมณ์นี่เองก็ออกไปธุระนอกบ้านแล้วก็เดินกลับเข้ามาในบ้านเห็นพระเดินสวนทางไปก็เลยถามว่าท่านวันนี้ท่านได้อะไรจากเรือนของข้าพเจ้าบ้างไหมพูดแบบจะย่อจะเย้ยหยันเหมือนกับไม่พอใจที่พระมาบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านท่านพระสิกขวัตเถระก็ตอบว่าได้คุณโยมพราหมณ์ผู้นั้นพอได้ยินว่าได้ใจก็คิดไปว่าใครใส่บาตรพระวันนี้ต้องโดนดีคิดว่าใส่บาตรพระแล้วรีบเดินกลับเข้าบ้านไปถามทุกคนในบ้านว่าวันนี้ใครเอาอะไรไปถวายพระที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ถามคนในบ้านก็ไม่มีใครรู้บอกว่าไม่ได้ถวายอะไรท่านเลยถามสาวใช้เธอเอาอะไรไปถวายพระบอกไม่ได้ถวายดิฉันเห็นท่านเดินผ่านมาก็พูดกับท่านเองบอกว่านิมนต์ไปข้างหน้าเธอเนี่ยไม่ได้ถวายอะไรเลยพอพราหมณ์ได้ยินอย่างนี้อ้าวพระสมณะสิทธิ์สกยบุตรลูกศิษย์ตถาคตทำไมมุสาวาททำไมพูดโกหกไม่มีใครถวายอะไรเลยเดินไปบาทเปล่าก็ยังบอกว่าได้เอ๊ะเอาละพรุ่งนี้ถ้าท่านเดินบิณฑบาตมาที่นี่อีกเราจะต้องจับผิดมุสาวาทให้ได้จะปรับโทษมุสาวาทแก่พระพอวันรุ่งขึ้นพราหมณ์ผู้นี้มานั่งรออยู่ที่หน้าประตูบ้านท่านสิกขวัตเถระท่านก็จางฤกษ์มาบิณฑบาตเหมือนเช่นทุกวันตลอด7 ปีท่านก็เป็นอยู่อย่างนี้พอเดินมาถึงหน้าบ้านพราหมณ์ผู้นี้ก็กล่าวตู่ท่านว่าเป็นผู้ชอบโกหกว่านี่ท่านสมณะธรรมดาสักกายบุตรไม่กล่าวมุสาวาทมิใช่หรือท่านก็รับว่าถูกแล้วคุณโยมมีอะไรหรือเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าถามท่านว่าได้อะไรจากเรือนข้าพเจ้าท่านก็บอกว่าได้ข้าพเจ้ามาถามทุกคนแล้วไม่มีใครถวายอะไรท่านแสดงว่าท่านโกหกพระเถระเป็นพระขีณาสพมีปฏิภาณในการใช้โวหารที่จะทำอย่างไรให้ศรัทธาเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ยังไม่เคยศรัทธาเลยท่านจึงกล่าวกับพราหมณ์ผู้นั้นว่าท่านพราหมณ์ตลอด7 ปีที่อาตมาเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านโยมเนี่ยไม่เคยมีใครมาทักทายด้วยคำใดๆเลยมีเพียงเมื่อวานนี้เพียงวันเดียวเท่านั้นที่มีคนมาทักที่มีคนมากล่าวปฏิสันถารอาตมาจึงบอกว่าได้รับการปฏิสันถารจากตระกูลของท่านเมื่อวานเนี้ยไม่ใช่บอกว่าได้อาหารได้การต้อนรับปฏิสันถารว่านิมนต์ท่านไปข้างหน้าก่อนเถิดแสดงว่ามีน้ำใจแล้วพราหมณ์ได้ยินพระสิกขวัตเถระกล่าวอย่างนี้ก็คิดอยู่ในใจว่าโอ้สมณะผู้นี้เพียงเขากล่าวปฏิสันถารด้วยคำพูดด้วยความไม่เต็มใจนักบอกว่านิมนต์ท่านไปข้างหน้าก่อนเถิดก็ยังยกย่องเลยเอาล่ะถ้าเราถวายอาหารจริงๆท่านจะยกย่องหรือเปล่านะดังนั้นวันนั้นจึงนิมนต์ท่านอย่างนั้นท่านรออยู่ตรงนี้ก่อนเถิดก็เดินกลับเข้าไปในบ้านถามว่าถามหาแม่บ้านว่าอาหารส่วนที่จะให้ฉันจัดเสร็จหรือยังแม่บ้านคนใช้ก็บอกว่าจัดเสร็จแล้วถ้าอย่างนั้นเธอเอาอาหารส่วนนั้นมาแล้วก็ถืออาหารที่ตัวเองจะรับประทานเช้าวันนั้นเนี่ยไปใส่บาตรท่านพระสิกขวัตเถระพอใส่บาตรแล้วท่านพระสิกขวัตเถระก็กล่าวสัมโมทนียกถาเล็กน้อยในขณะที่ท่านสิกขวัตกล่าวสัมโมทนียกถาทำให้พราหมณ์ผู้นี้เกิดปีติปราโมทย์ขึ้นในใจพอได้ให้แล้วตลอดก่อนหน้านี้มาไม่ทราบว่าจะเป็นเพราะตนีหรือเป็นเพราะว่ายังไม่ศรัทธาหรือจะเป็นเพราะว่าวิบากกรรมใดๆก็ไม่ทราบคอยปิดบัง7 ปีเห็นพระผ่านหน้าบ้านทุกวันทุกวันไม่ได้ถวายบิณฑบาต แต่มาวันนี้ได้ถวายแล้วจิตปีติปราโมทเหลือเกินจึงประวางรณาท่านพระสิขวะเถระว่าพระคุณเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนิมนต์ท่านมารับพัตหารทิ้งเรือนของข้าพเจ้าทุกวันเถิดข้าพเจ้าจะถวายเหมือนอย่างนี้ทุกวันเลยถ้าเป็นพระบ้านเราทุกวันนี้บอกว่าจะถวายเหมือนอย่างนี้ทุกวันนี่ไม่รู้จะมากี่วันคงจะต้องมาสักเดือน2เดือนไม่เกิน3เดือนหนีไปบ้านอื่นเพราะอาหารอย่างเก่าคงจะสู้ไม่ไหวแต่ท่านพระเถระไม่เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยจิตที่จะคิดว่าอร่อยไม่อร่อยยินดีพอใจไม่มีแล้วมีแต่เพียงแต่ฉันให้อัตภาพเป็นไปได้เท่านั้นดังนั้นพอท่านพระเถระได้รับคำนิมนต์ประวางรณาไว้อย่างนั้นก็มาบิณฑบาตอยู่บ้านเนี้ยทุกวันทุกวันล่วงการผ่านไปจนติดสมานพอายุ18ปีท่านพระเถระตั้งแต่7ปีถึง18ปีบิณฑบาตบ้านนี้ทุกวันแต่ติดสมานพผู้นี้ยังไม่เคยได้พบพระเลยยังไม่เคยได้ถวายอาหารบิณฑบาตท่านพระสิขวะเถระนี้เลยไปทำอะไรอยู่ที่ไหนบาลีกล่าวถึงติดสมานพว่าอายุย่างเข้า18เท่านั้นก็เรียนจบไตรเพศทั้งหมดเลยมีความรู้ความชำนาญชำนาญเรื่องมนต์ต่างๆคัมภีร์ที่เป็นองค์ของไตรเวททั้งหมดเนี่ยเรียนอย่างมีความชำนาญมากเลยและในห้องส่วนตัวของเขาบาลีท่านพรรณนาความดีของติดสมานพว่าเคยเป็นผู้ได้ทำบุญไว้ในการก่อนได้ไปเกิดบนพรหมโลกแล้วมาเกิดในมนุษย์โลกเนี่ยเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่ดังนั้นตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยนะเก้าอี้ตัวไหนที่เขานั่งแล้วไม่มีใครกล้านั่งอีกเลยวันไหนเวลาไหนที่ติดสมานพออกจากห้องไปทำกิจข้างนอกบ้านคนใช้ในบ้านก็จะนำผ้าขาวมาคุมเตียงคุมเก้าอี้ของเขาไว้ทุกอย่างไม่ให้ใครไปใช้ไม่ให้ใครไปแตะต้องเลยแล้วเขาก็ถือมากใครไปใกล้ของใช้ส่วนตัวอะไรเนี่ยไม่ได้เลยวันหนึ่งเวลานั้นติดสมานพออกไปธุระนอกบ้านโมกคันลีพราหมณ์นิมนต์พระเถระสิกขวะเถระเข้ามาในเรือนพ่อเริ่มจะเลื่อมใสขึ้นเลื่อมใสขึ้นตอนนี้กล้าที่จะเชิญพระเข้ามาในบ้านนิมนต์เข้ามาในเรือนณเวลานั้นโมกคันลีพราหมณ์สั่งให้ทุกคนในบ้านเตรียมที่ต้อนรับพระพระเถระท่านใช้อิทธิให้เก้าอี้ที่มีอยู่ทั้งหมดจุดอื่นเตียงต่างบันลังอะไรก็ช่างให้อันตรธานหายหมดเหลือเก้าอี้ส่วนตัวของติดสมานพเพียงตัวเดียวตั้งอยู่ในห้องเมื่อพราหมณ์สั่งว่ารีบหาที่นั่งเร็วทุกคนก็หาตรงไหนก็ไม่มีเห็นแต่เก้าอี้ตัวเนี้ยที่คุมผ้าขาวเอาไว้อย่างดีเนี่ยตัวเดียวก็เปิดผ้าแล้วรีบยกเก้าอี้ของท่านติดสมานพนี้มาตั้งถวายพระเถระพระเถระก็ไปนั่งเวลานั้นติดสมานพกลับมาจากนอกบ้านเห็นพระนั่งเก้าอี้ของตนโกรธมากเลยโกรธมากรีบเข้าไปตัดพ้อต่อว่าใครเชิญท่านมานั่งเก้าอี้ของข้าพเจ้าหลายคำที่ว่าแต่จะไม่นำมากล่าวในที่นี้สุดท้ายพระเถระก็กล่าวกับติดสมานพว่าพ่อหนุ่มท่านไปเรียนมนต์มาหรือตอบด้วยความไม่พอใจนักว่าก็ใช่น่ะสินอกจากข้าพเจ้าแล้วใครในโลกนี้ชื่อว่ารู้มนต์ได้อย่างครบถ้วนเริ่มกล่าวอย่างท้าทายพระเถระก็ถามว่าท่านรู้มนต์ทั้งหมดแล้วหรือใช่ข้าพเจ้านี่รู้ทั้งหมดไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าหรือว่าท่านรู้ถามคืนพระเถระพระเถระก็ตอบว่าหากอยากจะรู้ว่าอาตมารู้มนต์หรือไม่ก็ลองถามดูเถิดติดสมานพเริ่มถามปัญหาเลือกปัญหาที่แม้แต่อาจารย์ผู้สอนป่านนี้ยังแก้ปัญหายังไม่ได้ปัญหาที่ผูกเอาไว้เนี่ยแม้แต่ตัวเขาเองที่เรียกว่าเรียนไตรเพศจบทุกแขนงวิชาของไตรเพศยังหาคำตอบของปัญหาคาใจอยู่ยังไม่ได้เลยเอาละวันนี้จะถามพระเถระสักหน่อยปัญหานี้เรายังหาคำตอบไม่ได้ถามเลย แต่บาลีก็ไม่ได้กล่าวถึงว่าถามคำถามว่าอย่างไรเลือกคำถามที่ยากที่สุดซับซ้อนที่สุดลึกลับที่สุดมาถามพระเถระพระเถระก็ตอบได้อย่างแจ่มแจ้งเมื่อตอบปัญหาขนาดติสสมนพยังขบคิดปัญหานี้ออกได้ติสสมนพก็ไม่มีปัญหาอะไรจะถามต่อไปอีกแล้วเมื่อพระเถระสังเกตเห็นว่าไม่มีคำถามจะถามแล้วจึงขอโอกาสว่าพ่อหนุ่มถามปัญหาอาตมาอาตมาก็ตอบให้แล้วอาตมาขอถามสักข้อจะได้ไหมติสสมนพก็กราบเรียนว่าท่านอยากจะถามก็ถามเถอะพระเถระนำปัญหาจากจิตตยมกมาถามซึ่งในคำถามตัวปัญหาเนี่ยก็มีอยู่ว่าปัญหาจากจิตตยมกนะตมาได้คัดมาบอกว่าจิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแล้วไม่ดับจิตของบุคคลนั้นจักดับไม่เกิดขึ้นอีกถามว่าจิตของคนใดเกิดขึ้นแล้วไม่ดับจิตของผู้นั้นก็จะดับไม่เกิดขึ้นอีกคืออะไรอีกอย่างหนึ่งจิตของคนใดดับแล้วจักไม่เกิดขึ้นจิตของผู้นั้นเกิดขึ้นอยู่ไม่รู้จักดับคืออะไรคำถามเพียงเท่านี้ติสสมนพก็หาคำตอบใดๆไม่ได้เลยแม้แต่แง่เดียวเมื่อตอบปัญหาของท่านสิกขวัตเถระไม่ได้ติสสมนพหาทางออกอยู่อย่างเดียวว่าปัญหาที่ท่านถามข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่าอะไรไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยเนี่ยปัญหาแบบเนี่ยท่านสิกขวัตเถระก็บอกมานพผู้นั้นว่าปัญหานี้ชื่อว่าพุทธมนต์พุทธมนต์พอได้ยินว่าพุทธมนต์ไม่เคยได้ยินอาจารย์สอนจนหมดความรู้ก็ไม่เคยได้ยินปัญหาแบบนี้เลยถ้าอย่างนั้นขอท่านได้สอนพุทธมนต์ให้แก่ข้าพเจ้าได้เถอะอยากจะเรียนเหลือเกินปัญหายากๆอย่างนี้ท่านสิกขวัตเถระก็บอกว่าเราจะไม่สอนพุทธมนต์ให้แก่คนนอกศาสนาครั้นจะสอนก็สอนให้บุคคลที่ถือเพศเดียวกันเท่านั้นเป็นอุบายที่ท่านสิกขวัตเถระจะเกลี้ยกล่อมติสสมนพให้บวชให้ได้ติสสมนพได้ยินอย่างนั้นก็ถามกลับคืนว่าถ้าข้าพเจ้าบวชถือเพศอย่างท่านแล้วท่านรับรองไหมว่าจะสอนพุทธมนต์ให้ข้าพเจ้าท่านสิกขวัตเถระก็รับรองว่าเอาเถิดถ้าเธอสามารถบวชได้เราก็จะสอนพุทธมนต์นี้ให้หันไปหาพ่อแม่เลยติสสมนพหันไปถามพ่อลูกขอบวชได้ไหมพ่อก็สงสัยคุยกับพระอยู่ดีๆมาขอบวชก็ถามว่าลูกจะบวชทำไมล่ะบอกว่าข้าพเจ้าอยากเรียนพุทธมนต์สมณะผู้นี้รู้พุทธมนต์ที่ถามแล้วลูกตอบไม่ได้ถ้าลูกบวชท่านยอมท่านรับปากว่าจะสอนให้ลูกขอบวชไปเรียนพุทธมนต์ก่อนได้ไหมโมคันลีพราหมณ์ไม่ทันได้คิดอะไรด้วยคำที่ลูกกล่าวก็คิดว่าลูกตามพระไปบวชเรียนพุทธมนต์จบแล้วก็จะกลับคืนมาเพราะมีลูกเพียงคนเดียวก็เลยรับปากลูกอนุญาตว่าถ้าเจ้าอยากบวชอยากเรียนก็ไปบวชเถอะโดยตั้งใจอยู่ว่าเมื่อลูกของเราเรียนจบด้วยการไม่นานเพราะแม้แต่ไปเรียนไตรเพศคนอื่นเรียนตั้งหลายสิบปีแต่ลูกของเราเรียนไม่ถึง10ปีก็จบครบบริบูรณ์แล้วนั่นแสดงว่าไปเรียนพุทธมนต์เพียงข้อเดียวไม่กี่วันก็กลับมาแล้วตั้งใจว่าอย่างนั้นดังนั้นติสสมนพตามท่านสิกขวัตเถระไปที่วัดท่านสิกขวัตให้บวชโดยการรับตัจปัญจกะกรรมฐานในเบื้องต้นโกนผมให้แล้วบวชเป็นสามเณรเพราะอายุเพิ่ง78เท่านั้นในขณะที่สามเณรปฏิบัติกรรมฐานตามคำที่ท่านสิกขวัตเถระแนะนำสั่งสอนอยู่นั้นยังไม่บรรลุธรรมใดๆท่านสิกขวัตจึงสอนกายคตาสติกรรมฐานให้พิจารณาอาการ32ในร่างกายแยกออกเป็นส่วนๆเ จำแนกเป็นอย่างอย่างพิจารณาให้เห็นตามสภาพความจริงในขณะที่ท่านภาวนาบริกรรมกายคตาสตินั้นจิตก็หลุดพ้นในเบื้องต้นคือบรรลุเป็นโสดาปัตติผลบุคคลเมื่อบรรลุพระโสดาบันบุคคลแล้วท่านสิกขวะก็มาคำหนึ่งว่าเราพ้นจากโทษแล้วเพราะพระเถระผู้เป็นอาจารย์ทั้งหลายได้ลงทันกับเราเอาไว้ว่าถ้าทำให้ท่านติดสะมานพผู้นี้บวชในศาสนาได้จึงจะพ้นจากโทษจึงจะพ้นจากความผิดที่ถูกลงทันเอาไว้ดังนั้นตอนนี้ท่านพยายามจนให้ติดสะมานพเข้ามาบวชในพระศาสนาด้วยแล้วสอนให้บรรลุเป็นโสดาบันบุคคลด้วยตั้งแต่เป็นสามเณรให้เรียนพุทธมนต์เท่าที่ตนมีความสามารถจะสอนให้ได้ดังนั้นท่านสิกขวะเถระเนี่ยสอนได้มากที่สุดคือให้ติดสะสามเณรนี้บรรลุโสดาบันสูงกว่านั้นเห็นว่าท่านจันดะวัชชีเถระซึ่งเป็นเพื่อนกันที่ถูกลงทันเอาไว้เหมือนกันว่าต้องทำหน้าที่สั่งสอนพุทธวจนะทั้งหมดจึงได้ส่งลูกศิษย์ก็คือติดสะสามเณรนี้ไปสู่สำนักของท่านจันดะวัชชีเถระเพื่อจะให้ท่านไปเรียนพระพุทธวจนะต่อดังนั้นในระหว่างที่ท่านสิกขวะเถระส่งติดสะสามเณรไปยังสำนักของอาจารย์จันดะวัชชีเถระนั้นน่ะได้ผูกปัญหาให้ไปด้วยบอกว่าถ้าเธอไปสู่สำนักแล้วเนี่ยนะถ้าอาจารย์ถามอย่างนี้ก็ให้ตอบอย่างนี้ผูกไปด้วยเหมือนกับอาจารย์สองอาจารย์เนี่ยจึงรู้จิตซึ่งกันและกันอย่างนั้นว่าจะถามว่าอย่างไรแล้วคำตอบจะคืออะไรท่านสิกขวะเถระให้สามเณรจำปัญหาไว้ว่าถ้าพระเถระพระนามว่าจันดวัชชีนั้นถามเธอว่าเธอมาจากไหนก็ให้ตอบว่าพระอุปัชฌาย์ของกระผมส่งมาสู่สำนักของท่านถ้าท่านเถระรูปนั้นถามว่าใครคืออุปัชฌาย์ของท่านก็ให้ตอบว่าพระสิกขวะเถระถ้าท่านถามว่าแล้วเธอรู้หรือว่าเราเป็นใครก็ให้ตอบท่านว่าอุปัชฌาย์ของกระผมรู้จักชื่อท่านเป็นอย่างดีไม่ต้องตอบว่าชื่ออะไรให้ตอบว่าอุปัชฌาย์ของผมรู้จักชื่อท่านเป็นอย่างดีให้เท่านี้ปัญหาผูกแล้วก็ส่งท่านติดสะสามเณรเนี่ยผู้เป็นพระโสดาบันไปสู่สำนักของท่านจันดะวัชชีเถระเป็นอาจารย์ท่านที่สองที่จะสอนพุทธวจนะทั้งหมดให้สามเณรก็เก็บบาตรเก็บจีวรก็เดินทางมุ่งหน้าไปสู่สำนักของท่านจันดะวัชชีเถระเสียดายว่าบาลีเนี่ยท่านไม่ได้บอกเอาไว้ว่าสำนักของท่านสิกขวะเถระกับสำนักของท่านจันดะวัชชีเถระเนี่ยหมายถึงว่าอยู่ในวัดเดียวกันกับแต่ว่าเป็นคนละกุฏิหรือว่าอยู่คนละวัดก็ไม่ได้บอกเอาไว้เพราะว่าคำว่าสำนักเนี่ยหมายถึงบางทีเนี่ยอยู่กุฏิเดียวกันคนละห้องอย่างนี้ก็เรียกว่าคนละสำนักคำว่าสำนักในแปลว่าที่อยู่ดังนั้นบาลีท่านใช้คำอย่างนี้เราก็ยากจะวินิจฉัยว่าท่านสิกขวะกับท่านจันดะวัชชีเนี่ยอยู่วัดเดียวกันหรือคนละวัดแต่ถ้ามีการส่งไปหาเนี่ยแสดงว่าถ้าอยู่วัดเดียวกันท่านจันดะวัชชีต้องเห็นว่าท่านติดสามานพบวชเป็นเณรก็ต้องรู้เพราะอยู่วัดเดียวกันดังนั้นจึงวินิจฉัยว่าอยู่คนละวัดนั่นเองสามเณรติดสะถือบริขารเดินทางไปถึงสำนักของท่านจันดะวัชชีเถระถามหาพระเถระว่าท่านอาศัยอยู่กุฏิไหนเมื่อทราบแล้วก็เข้าไปกราบวางบริขารเอาไว้แล้วก็กราบเรียนว่าข้าพเจ้าขอไหว้ท่านท่านจันดะวัชชีจึงถามว่าสามเณรเธอมาจากไหนสามเณรก็ตอบว่าพระอุปัชฌาย์ส่งกระผมมายังสำนักของท่านขอรับไม่ได้บอกว่ามาจากไหนนะเมืองนู้นเมืองนี้วัดนี้วัดนั้นไม่ได้บอกเพียงว่าพระอุปัชฌาย์ของผมส่งมาสู่สำนักของท่านท่านจันดะวัชชีเถระก็ถามว่า อุปัชฌาย์ของเธอชื่ออะไรล่ะติสสะสามเณรก็ตอบว่าอุปัชฌาย์ของกระผมชื่อว่าสิกขวะเถงระขอรับท่านจันดาวัชชีเถงระถามต่อว่าเธอรู้ไหมว่าเราชื่ออะไรสามเณรก็ตอบว่าพระอุปัชฌาย์ของผมเนี่ยรู้จักท่านเป็นอย่างดีขอรับถามตอบเหมือนอาจารย์สอนมาอย่างไรอย่างนั้นเลยเหมือนกับจะนัดกันไว้ถามอย่างนี้ให้ตอบอย่างนี้ที่ให้ถามอย่างนี้ที่ตอบอย่างนี้เนี่ยให้สังเกตนะว่าเป็นวิธีเป็นอุบายที่ผู้จะรับใครเป็นศิษย์ก็ตามจะดูว่าคนเนี่ยมีปัญญามากหรือปัญญาน้อยใช้อุบายด้วยคำถามอย่างนี้แหละถ้าสามเณรติสสะจะตอบว่ามาจากสำนักของท่านสิกขวะเถงระซึ่งต่อไปก็จะรู้แล้วว่าสิกขวะเถงระเป็นใครไม่ต้องตอบเลยว่าทั้งมาจากไหนทั้งมาเพราะวัตถุประสงค์อะไรตอบด้วยคำถามเดียวเลยแทนที่จะบอกว่ามาจากสำนักนู้นก็บอกเลยว่าอาอุปัชฌาย์ของกระผมเนี่ยส่งผมมาสู่สำนักของท่านถ้าถามว่ามาจากสำนักนู้นท่านก็จะถามต่อไปอีกว่าเธอมาทำไมใช่ไหมรู้แล้วว่าจะถามยังไงตอบเลยว่าอุปัชฌาย์ส่งผมมาได้สองคำตอบคำถามเดียวกันขออภัยคำตอบเดียวกันเหมือนกับตอบแทนสองคำถามเลยเพราะท่านถามว่าอุปัชฌาย์ของเธอเป็นใครเนี่ยค่อยบอกโยงไปก่อนว่าให้ถามถึงอุปัชฌาย์เพราะท่านจันดาวัชชีเถงระกับท่านสิกขวะเถงระเนี่ยเป็นเพื่อนกันเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เดียวกันดังนั้นพอเอ่ยถึงก็จึงรู้พอถามว่าเธอรู้ไหมว่าเราเนี่ยเป็นใครชื่ออะไรในธรรมเนียมปฏิบัติสายบาลีเนี่ยผู้ที่มีความเคารพยำเกรงครูอาจารย์หรือพระผู้ใหญ่จะไม่เอ่ยชื่อเด็ดขาดถ้าสามเณรอยากจะเย่อหยิ่งถือตัวก็จะตอบว่าข้าพเจ้ารู้เป็นอย่างดีว่าท่านชื่อจันดาวัชชีขอรับแสดงว่าสามเณรนี่เป็นคนรั้นสอนยากเดาไว้เลยรั้นสอนยากพอสามเณรตอบว่าพระอุปัชฌาย์ของผมรู้จักท่านเป็นอย่างดีถ้าบ้านเราถ้าถามตอบนี้ยวนมายวนทำไมอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนั้นนะแต่ว่านี่เป็นอุบายของพระเถรทั้งหลายเป็นอุบายของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านจะพิจารณาว่าผู้ที่มาขอเป็นศิษย์เนี่ยควรจังรับไว้เป็นศิษย์ไหมพอสามเณรตอบอย่างนี้พระเถรก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็นำบาตรและจีวรบริขารของเธอไปเก็บไว้เถิดนี่คือคำตอบตกลงว่ารับไว้เป็นศิษย์ไม่อย่างนั้นก็บอกว่าอ๋อที่ไม่มีจะให้เธอเก็บบริขารหรอกนะนี่แสดงว่าปฏิเสธไม่ยอมรับแต่เมื่อบอกว่าเธอจงนำบาตรและจีวรของเธอไปเก็บเดี๋ยวนี้เถิดนั่นแสดงว่าให้รีบไปเก็บบาตรจีวรจะได้ชำระที่อยู่เสนาสนะนะให้เรียบร้อยดังนั้นสามเณรติสสะก็ทราบแล้วว่าท่านจันดาวัชชีเถงระนี้รับท่านไว้เป็นลูกศิษย์ท่านก็รีบนำบาตรจีวรบริขารที่นำติดตัวมาไปเก็บเข้าที่แล้วก็ปัดกวาดเสนาสนะทุกวัน7วันอาจารย์จันดาวัชชีทดลองติดสะสามเณรอยู่7วันสามเณรกวาดแล้วท่านก็รู้ท่านก็มากวาดซ้ำสามเณรเอาไม้สีฟันมาวางไว้ข้างเตียงของท่านท่านก็หยิบออกแล้วเอาใหม่มาวางไว้สามเณรตั้งน้ำดื่มน้ำใช้เอาไว้ท่านก็หิ้วออกไปดูสิว่าสามเณรจะขยันอุปถากแค่ไหนทดลองอยู่7วันสามเณรทำกิจวัตรที่จะทำต่ออุปัชฌาย์และอาจารย์เนี่ยไม่บกพร่องเลยเพราะอะไรก่อนที่จะลาอาจารย์ท่านสิกขวะเถงระมานั้นอาจารย์ได้สั่งว่าพุทธมนต์ที่เธอต้องการเรียนนั้นยังไม่จบท่านจันดาวัชชีเถงระจะสอนส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แก่เธอกิจใจมุ่งมั่นอยากจะเรียนพุทธมนต์แม้เป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วกิจที่ควรทำยังไม่สำเร็จยังต้องทำต่อยังต้องเรียนต่อดังนั้นความมุ่งมั่น นอกจากจะแสดงถึงความเคารพนับถือในตัวครูอาจารย์แล้วเนี่ยความใฝ่เรียนของสามเณรนะมีสูงทำทุกอย่างที่จะให้ครูอาจารย์เมตตาเพราะความรู้ที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนนั้นน่ะต้องอาศัยกิจที่อ่อนโยนต่อกันเท่านั้นถึงจะได้มาถ้ามาไม่ค่อยอุปถัมภ์ดูแลอาจารย์ทำแต่นู่นแต่นี่ให้อาจารย์ดุอาจารย์ไม่อยากบอกอะไรเคล็ดลับอ่ะต้องทำให้ยินดีดังนั้นบาลีท่านจึงบอกว่าศิษย์ผู้ฉลาดนั้นต้องอุปถัมภ์รับใช้อาจารย์ด้วยกิจ5อย่างใช่ไหมที่เราเคยเรียนไวยากรณ์มามีว่าอย่างนั้นดังนั้นในที่นี้สามเณรติสสารเนี่ยได้ทำหน้าที่ของตนอย่างไม่บกพร่องท่านจันดาวัชีเถระจึงเห็นอัธยาศัยน้อมนำต่อการบรรลุมรรคผลชั้นสูงขึ้นไปอีกของสามเณรจึงได้สอนพระพุทธพจน์ทั้งหมดที่เหลือยกเว้นพระวินัยปิฎกหมายความว่าสอนพระสุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎกแต่ท่านเรียกว่าสอนพระธรรมก่อนสอนพระวินัยพออายุสามเณรครบบวชพระ20ปีบริบูรณ์ท่านจันดาวัชีเถงระเป็นพระอุปชาบวชเป็นภิกษุก็คืออุปสมบทให้เป็นภิกษุตั้งแต่วันอุปสมบทมาก็เริ่มสอนพระวินัยปิฎกให้ภายในปีที่ท่านบวชเป็นพระนั่นเองได้เรียนจบพระวินัยปิฎกจึงได้ชื่อว่าติสสะภิกษุใหม่รูปนี้เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกทั้งหมดบาลีท่านก็ใช้ว่าติปิฏกทังระเหมือนกันแปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกทั้งหมดทั้งทรงจำและมีความชำนาญเป็นเลิศและในปีนั้นท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ดังนั้นต่อจากนี้ไปภาระอันยิ่งใหญ่ต่อการสืบทอดพระศาสนานั้นจะตกเป็นภาระของท่านติสสะรูปนี้แหละเมื่อท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วใครๆก็เรียกท่านอย่างยกย่องว่าเถงระจึงมีคำว่าโมกคันลีบุตรติสสะเถระโมกคันลีเป็นชื่อตระกูลพราหมณ์ท่านเป็นบุคคลที่เกิดในตระกูลโมกคัลลีพราหมณ์จึงเรียกว่าโมกคัลลีบุตรชื่อท่านคือติสสะชื่อนี้เป็นชื่อเดิมตั้งแต่ได้มาในพรหมโลกติสสะมหาพรหมแล้วมาเกิดในมนุษย์โลกก็ชื่อว่าติสสะมานพเมื่อได้บวชเป็นพระเถระจึงเรียกว่าติสสะเถระจึงรวมชื่อเข้ากันแล้วยาวเพื่อจะแยกกันว่าท่านติสสะเถระมีอยู่ด้วยกันหลายรูปถ้าจะถามว่าติสสะไหนก็บอกได้เต็มๆว่าคือท่านโมกคัลลีบุตรติสสะเถระนั่นเองซึ่งจะเป็นผู้รับภาระในการทำสังขายนาครั้งที่3ผู้ที่จะอุปถัมภ์ในการทำสังขายนาก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งทั้งสองท่านคือท่านโมกคัลลีบุตรติสสะเถระกับพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยจะมารู้จักเกี่ยวข้องกันด้วยสถานการณ์อย่างไรและจะได้นำมาเล่าในตอนต่อไปแต่ว่าในตอนนี้การทำปฐมสังขายนาก็ดีทุติยสังขายนาก็ดีและตติยสังขายนานี้ก็ดีเป็นเรื่องราวที่เป็นสถานการณ์เป็นบรรยากาศที่ใครก็ตามที่อยากจะเรียนรู้พระไตรปิฎกควรจะรับทราบเอาไว้ในขณะที่จะมีการศึกษาเล่าเรียนท่องบนสาธยายในพุทธวจนะข้อใดๆก็ตามขอให้เราย้อนระลึกดูว่าพระเถระในอดีตนั้นท่านใช้ความอุตสาหะมุ่งมั่นบากบั่นมากขนาดไหนจึงรักษาพระพุทธพจน์อันล้ำค่าอย่างนี้ไว้ให้เราได้ศึกษาได้เล่าเรียนนั้นให้เกิดความสำนึกว่าหากเราจะได้เล่าเรียนอยู่อย่างไรก็ตามเป็นคุณของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งเป็นคุณของพระโบราณาจารย์ผู้เป็นพระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นคุณแห่งปัญญาบารมีที่เราได้สั่งสมเอาไว้เป็นการทำความดีมาในอดีตก็ส่วนหนึ่งดังนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้มาประมวลกันเข้าก็คงจะไม่ยากนักที่จะทำให้ผู้ศึกษาเล่าเรียนนั้นได้รู้พระพุทธพจน์ได้โดยง่ายได้ศึกษาพระพุทธพจน์ได้ทรงจำพระพุทธพจน์ได้บริกรรมพระพุทธพจน์ได้นำพระพุทธพจน์ที่ศึกษาดีแล้วมาไตร่ตรองใคร่ครวญพิจารณาโยนิโสมนสิการดูเหตุดูผลดูหลักสัจจะเพื่อจะให้เข้าถึงหลักคำสอนนั้นได้อย่างแท้จริงเหมือนพระเถระในการก่อนทั้งหลายท่านศึกษาแล้ว ท่านทรงจำแล้วท่านแนะนำสั่งสอนถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ลูกหาต่อแล้วท่านยังได้อมตังรสคือวิมุตติรสที่มีได้จากการเรียนพระพุทธวจนะท่านได้อย่างไรเราก็ควรจะได้อย่างนั้นท่านได้ด้วยความมุ่งมั่นบากบั่นเท่าไรเราก็ควรจะต้องใช้ความมุ่งมั่นบากบั่นเท่านั้นท่านได้ด้วยความอุตสาหะพยายามเท่าไรเราก็ควรจะต้องใช้ความอุตสาหะพยายามเท่านั้นถ้าพยายามแล้วยังไม่ได้ก็ค่อยพิจารณาต่อไปว่าควรจะพยายามขึ้นอีกไหมแต่ว่ายังไม่พยายามอย่าเพิ่งหวังว่าจะได้ถ้าจะมีความหวังว่าจะได้ก็ขอให้เกิดความหวังเพื่อจะกระตุ้นความภาคเพียรพยายามเพื่อจะรู้นั้นเถิดดังนั้นเรื่องราวการทำตติยสังขายนาที่นำมาอธิบายขยายความในเบื้องต้นซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เข้าสู่วิธีการสังขายนาครั้งที่3เลยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเหตุของการทำสังขายนาว่าสืบเนื่องมาจากการทำสังขายนาครั้งที่2มาจนถึงครั้งที่3เนี่ยต่อเนื่องกันมาอย่างไรดังนั้นในวันนี้ขอให้ผู้ฟังทั้งหลายจงเข้าใจว่าการทำสังขายนาพระไตรปิฎกนั้นคือการนำพระไตรปิฎกมาท่องบ่นสาธยายพร้อมๆกันเพื่อจะเทียบเคียงต่อความทรงจำของแต่ละคนเอาไว้ว่าตรงกันไหมวินิจฉัยซิว่าถูกต้องดีไหมเพื่อจะรักษาพระพุทธพจน์นั้นไม่ให้เลือนหายเหมือนกับคำที่บัณฑิตโบราณท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าหากพุทธบริษัททั้งสี่นี้ยังศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์เล่าเรียนพระไตรปิฎกศึกษาพระพุทธวจนะนี้ไว้อย่างครบถ้วนอย่างพิสดารพระพุทธพจน์นี้ก็จะทรงอยู่ได้หากเรียนมาแล้วมีการถ่ายทอดแนะนำสั่งสอนผู้อื่นอยู่พุทธพจน์นี้ก็จะทรงอยู่ได้หากถ่ายทอดสั่งสอนผู้อื่นแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติตามไตรตรองใคร่ควรอย่างท่วนทีก็จะสามารถเข้าใจพระพุทธพจน์ได้อย่างลึกซึ้งได้ดังนั้นกิจใดที่จะทำให้เรารักษาพระพุทธพจน์ไว้ได้ก็ดีกิจใดที่จะทำให้เราเข้าใจพระพุทธพจน์อย่างแจ่มแจ้งก็ดีเราควรจะทำกิจนั้นอย่างครบถ้วนดังนั้นรายการเปิดพระไตรปิฎกวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความเจริญในธรรมทั้งหลายจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทอญ